Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-romanz Qtil f'San Pawl il-Baħar ta' Paolo Xwieb. Pubblikazzjoni Black Circle.
Insemmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna lid-direttiv Tarsi Sajdon jitkellem ma' l-ajutant fej staqsieħ jekk il-kalligrafija li kien hemm fuq il-kard u l-ittra kienux l-istess. Wieġbu wara li ħares lejn il-kard u l-ittra bl-għin tieħuna mhix l-istess kalligrafija, żgur. Mela. Qal Tarsi Sajdon lill-ajutant. Nistgħu ngħidu li l-mejta mhix l-istess John Whitman li Bowen qiegħed jistenna tiġi Malta 10 tim oħra. Insomma, dejjem jekk din l-ittra ġiet miktuba minn John Whitman. Jew jekk il-landing card ġiet miktuba minn waħda li tassew jisimha John Whitman. Għandek problema, għallu l-ajutant. Insomma, tin fidejk. Lili, għandek bżonni aktar? Ziet jistaqsih l-ajutant li derfajnejn Tarsi Sajdon li kellu 700 sena sa ma jitlaq. Le, għallu d-detektiv. Waħdu fl-uffiċċju d-detektiv beda jaħseb. U jekk veru hemm John Whitman l-Ingilterra f'dan l-indirizz, allura jew din jisimha l-istess, kombinazzjoni li ma nemminx. Jew l-mejta daħlet Malta passaport falz. Fuq kollox din John Whitman li għaf Bowen u li ra l-avukat miegħu bin nuċċali. Bowen ma qallix li tilbes nuċċali. U lanqas ma qalli l-avukat, ma fuq kollox jien anqas taqsejthom. Mar sieb id-direktif qabad il-ktieb tat-telefon. Sab il-numru tad-dar tal-avukat Horace Vella mifsud fenek u ċampillu. Meta l-avukat iġi fuq il-linja Tarsi għamillu mistoqsija waħda. Dik it-fajla li rajt int ma' Bowen. Kellha nuċċali tal-vista? Le, għallu l-avukat bla tlaqlija. Iżgulli le, u stenna naqra x'takart. Jekk il-Bowen rajtu x'il-kasino magħha jew le m'iniex ċert. Ma miex inkellim tak fil-Flat Town f'takart. Rajtu żgur f'Kafel Belt u milux sena. Ilu ftit xhur. Probabbli inqas minn tliet xhur. Grazzi. Wieġbu detective. Imma kont naf diġà. Għalli Bowen wara li tlaqt int. Bit-telefon siket id-detective reġa' beda jaħseb. Ikolli immur Londra. Ix-xebħ bejn waħda u l-oħra ma jistax ikun koinċidentali. Immanki kieku stess u bil-fors irid imur l-Ingilterra biex niċċekkja fuq il-mejta. Mar sib Tarsi ċempel li duty officer. Ibgħat telegramma lil Scotland Yard. Għajdilhom li għala velodu se nkun Londra. Sadan it-tant tihom l-isem ta' John Whitman u l-indirizz tagħha. Hu l-indirizz. Komplej għajdlu u tawlu minn fuq il-telefon. Telegramma jibata urġenti u memx għalfejn għajdlek uża l-aħħa kod. Ma li wieġbu flab fermattiv Tarsi Sajdon niżel il-telefon u ċempel l-uffiċċju tal-Malta Airlines u 50 minuti bis-saħħa tal-pożizzjoni u l-kariga tiegħu għata passaġġ għal-Londra għall-għada fid-disa ta' filgħodu. Meħlus minn din il-bitja xogħol, Tarsi beda jagħmel l-arranġamenti li dellu li kellu bżonn. Ċempelli l-fotografu u l-artist u talab li l-wieħed biex jagħmilu sett ritratti tal-mejta bin-nuċċali u mingħajru. U l-ieħor talbu biex ipinġilu sketch tal-mejta minn tliet angoli differenti bin-nuċċali u mingħajru. Imbagħad qatt jistenna x-xogħol jidħol u jpejjeb u jħares lejn in-noti li kien għamel fuq il-karta. Ftit wara ċempel it-telefon. Carlo Pisani ma ħallix Malta. Għaltlu l-vuċi. Ok, għallu Tarsi. Issu ġoni dejkijat, Iva. Għaltlu l-vuċi. Għara jiksab l-indirizz ta' Pisani. Fakkatajn kelmu s-su ġon. Fil-rekord stana sibtu, taslima joqot. Imbagħad ma nix konferma mill-uffiċċju tal-immigrazzjoni. Sewa. Kif ikollok għamel li se ngħidlek. Ara jbiddilx l-indirizz. Jekk bidlu għajdlu minnu fih. Jekk għadu joqgħod hemm, ħuxsib li xi ħadd jassislu l-passi tiegħu mingħajr ma nħallu jinduna. Qallu d-detektiv. Wal darb'oħra qatt għall-linja u beda jaħseb. Bowen daħal f'moħħu. Possibbli innoċenti? Staqsa lilu nnifsu. Għall-kollox. Ma titwemminx. Jaqbilli niċċekkja għall-passi tiegħu f'għawdex. Fiftit minuti Tarsi Sajdon kien qiegħed iċempel u jkellem lis-Superintendent f'għawdex. Is-sur xerri taħ l-isem tal-lukanda li Bowen kien fiha u detective ċempel lill-proprjetarju. Għall-mistoqsija li jagħmilu il-proprjetarju wieġeb. Iva. Irċieva telefonati u ġieli ċempelu. Taf fej ċempel? Ma nafx. Taf bin ċempillu? Ma nafx. Mela mhux inti rispondejtu t-telefon? Le. U stess qablu. U wiġbu. Ma takx taħseb li kien qiegħed jistenni ċempel? Staqsih id-detektiv. Tani, għax ngħidlek il-verità kif ċempel kien pront ħatfu bidu. Issu ma ridniex immissu. Dan il-bieraħ kien Iva. X'ħin? Staqsih id-detektiv. Billejl xi l-għaxra. Forsi naqra qabel. Dam ikellmu. Staqsih Tarsi. Insomma. Isma, għallu d-detektiv. Tiġri bdin tal-rajt ma rajt u smajt ma smajt xtafx. Għandi ħafna x'nagħmel. Nispera li taf li jien is-Superintendent tas-CID. Skużani, kull ma smajtu jgħidlu, I see, all right. Daqshekk biss? Daqshekk. Dalhudu kellu xi telefonata? Kellu. Xin, għajdli kollox bil-ewwel, taqla li xfwidi. Int minn tix xinjorant jew xi favu? Allu Tarsi. F'xi l-kwarta. Rispondejtu jien. Għalli Mr. Bowen hemm, qatlu le ħareġ. Ata u daqshekk. Ma staqsejtux ismu? Staqsih id-detektiv. Għajdli. Reġa staqsih ftit bil-erra. Stenna. Minalija ġow għalli. Id-detektiv niżel it-telefon u ħaseb. Mela dak li użguru li ġow? Vitor. Ċempelli l-Bowen kif sema l-aħbar fuq il-Redivusion. Dan il-fatt juri li mhux biss Vitor ma kienx jaf. Li l-Bowen arrestajnieh imma li ma kienx jaf li hemm mejta fil-flat. Imma. Stenna. Il-lejk taqbel ukoll ċempillu xi ħadd lill-Bowen? Il-ħin ftit qabel ma' Marija rat li l-Vitor tira fuq il-karozza tal-melliħa. Jekk dak li ċempel lill-Bowen kien Vitor, il-probabbiltà li dan ċempel mingħand Johnny's Bar. Tarsi Sajdon waqaf. U ħanota fuq karta. Biex jekk ikollu bżonn mal-ewwel opportunità li jkollu jkellem lill-proprjetarju ta' Johnny's Bar ħalli jipprova jikkonferma. Issa, kompla jaħseb il-detektiv. Suppost li jinsib li Vittor ċempel telefon u ċempel li l-Bowen. Bil-fors kun għamelek, għax ma kienx jaf b'dak li ġara fil-flett. Mhux bil-fors. Jista' jagħti l-każ li hekk, għallilu nifsu d-detektiv. Imma jista' jagħti l-każ li mhux. Bil-kliem li l-tallukanda semaj wieġeb Bowen, kull ma qal I see. U all right. Mhux possibbli li tinduna jekk hux hekk jew mod ieħor. Id-detektiv niżel il-bajro minn idejh u s-sokta jaħseb. Seta Vittor kien sampaw lil-baħar dak il-ħin b'kombinazzjoni. Seta? Ma aktarx le. Jekk allura hekk Vittor implikat fil-każ u l-istess u Bowen. U Bowen jiġi li ma rawdex biex ikun jista' jagħti prova li hu ma kienx viċin il-post għad-delitt. Hemm imbagħad ftit punti oħra. Bowen possibbli li jagħmilha ta' birħu lill-mejta tixbaħ lil John Whitman mingħajr skop? Kien forsi ġenwin fiha din l-affari? Jew hija qed jipprova jilqa' minn qabel għal dak li nistgħu niskopru fuq il-każ. U ċavetta? Għax semma li Vittor ġieli kellu ċavetta fidu. Mhux biex jimplika lil Vittor. Jekk irid jimplikah bil-fors li għandu xi skop f'moħħu. Għandu mnejn ukoll li jinduna li b'xi mod jew ieħor l-għaddelitt sar fil-flett tiegħu. Minn hawn u minn hemm aħna konna sejrin insibu xi konnessjoni. Din il-manuvra tiegħu, iddeċida id-detektiv. It-tieqa li hu lesta biex joħroġ minnha. Forsi wkoll qiegħed jibżgħal l-istess wieħed li qatel lil dik joqtol għal xi raġuni jew oħra. Lilu koll. U allura Bowen iridna naqbduh minar ma jkun jidher li hu tagħna l-informazzjoni fuq. U x'inhu l-każ? M'hemmx dubju li l-mejta ġiet maqtula biex insterqet. U dan ma sarx għal ftit flus li seta' kellha fuqha. Mhix sejra tidħol Malta bil-bagaljem li għaliri u tissogra li tad-dwana jiftaħilha. Kienx kien l-oġġett? Kien oġġett żgħir. Oġġett li ma jagħtix flajn, imma li jiswa kemxa. U dak ir-raġel li ġie magħha? Kien qed tafuj jew le? Ma jidhirx li kien qed tafu s'issa. Kieku suppost li kienet akkumpanjata minnu. Il-fatt juru li ma kienitx. Ir-raġel rikeb karozza differenti u daħal fil-flett wara jaf ftit tal-ħin wara. Il-banda l-oħra jista' jagħti l-każ ukoll. Kien qed jaħseb id-detektiv. X'in ċempel it-telefon u kellmu s-Sur John. Carlo Pisani ma biddilx l-indirizzu sa fejn hu possibbli li nkunu nafu s'issa. Se nibgħat tibgħat xejn. Iddeffess id-detektiv fi klimu. Murin stess. Hu surġentu pulizija miegħek u ġibu hawn. Aħjar inkellmu. Tarsi Sajdon kien għadu kemm niżel it-telefon meta reġa' daq. U s-suprintendent stgħawdex qallu li l-Vittor kienu qabduh u kien fi triqtu lejn il-marfa skortat. Ma din l-aħbar f'moħħ Tarsi Sajdon daħlet mistoqsija. La Vittor ċempillu lil Bowen dal-għodu u ma sabux il-lukanda. Għax maru? Ir-risposta ma damiċ ma daħlet mod id-detektiv. Naturalment, ħaseb. Għax tal-lukanda ma qallux li Bowen kien ġi arrestat, allura maru stess biex jgħidu bl-aħbar. Imma la Vittor għamelek bil-fors li jew it-telefonata lil Bowen tal-bieraħ bil-lejl ma kien itsaret minnu. Jew kif ħsibt qabel, ma kienx jaf li fil-fatt fil-flett tas-sinjur tiegħu kien sar delitt. Irrid nafas lill-Vittor, ħaseb id-detektiv u ressaq fuq il-walkie-talkie qabad ma' surġenti George li kien hemm il-marfa jistennieh. L-surġent George id-detektiv qallu kif jasal Vittor qasdu Għajdlu l-Bowen arresta jnieħ. Bat kem jajdlek xaħġa u kem le, tajdlu xejn aktar. Ħalleħ bija. Ħalleħ jitħawat. Ħalleħ jereq fil-ħsibijiet ta' moħħu. Is-Surġien George kien qiegħed jgħidlu. Okej, meta d-detective sema tektika fuq il-bib u jara li s-Sur Robert jiehel b'Maria Galja miegħu. Iddeċidejt li tgħidli l-indirizz ta' dik il-kamra? Staqsija. Il-kamra x'għandha x'taqsam? Mela issa nqas f'kamra privata ma nista' mmur? Qaltlu Marija. Affarik, għalilha Tarsi. Biżani ma kienx miegħek li nkollu. Dammi jekk kant ħin, ħareġ u daħal. X'in daħal? Staqsija biex jara jekk tgħidlux l-istess inti qabel. F'xi s-seba? Qaltlu. Jew is-seba' u kwart. Mhux diġà għadtlek. Id-detective ħaseb. Mhix tlaqlaq fil-ħin. Mela ħareġ għall-erba u daħal fis-seba' u kwart. Kellu ħin biżejjed biex mar San Pawla. Imbagħad staqsija detective biex ikompli ħawdilha moħħa u jara titfixkilx jew tgħid xi ħaġa differenti milli kienet qalet qabel. Imbagħad? Ara mbagħad. Imbagħad jien ma morx lura wkoll San Pawl il-Baħar. Mhux diġà għadtek li għandi l-provi. Rajt li l-ġowti l-karozza tal-mellieħ għax xini kont nisla. Dik mhix prova li invera kont il-belt. All right, all right. Għalilha. Għandek sada ċans biex tagħtini l-indirizz tal-kamra. Ma ngħidx anqas jekk toqtolni, sklamat Marija. U detective li dellu li għalmenu sa dak il-moment l-indirizz tal-kamra fej i kienet marret ma' Carlo Pisani ma kienx importanti, jekk għalmenu Pisani ma kienx mar jistaħba fija, qabbad li s-Sur Robi jieħu dalura lejn San Pawl il-Baħar u jordna li s-Sir Assa kontinwa mal-bib tal-kamra tagħha. Waħdu, id-detective beda jqis x'kien sejjer jistaqsi lill-vitor. Biex hekk kif jasalt l-uffiċċju tiegħu ikkonfondut jagħtih mistoqsija li taħsdu u tkompli tħawdu. Minnu fih ċempel it-telefon. Kien id-duty officer. Sibna li ċertu Gordon Morris Stewart ġi Malta mal-istess ajruplan li ġi dik li firmat John Whitman u reġa' telaq illum filgħodu. Fejn mar? Staqsi detective. Marruma. Eta tiegħu għandek? Twilet fl-Iskozja fl-1926. Jista' jkun li jum. Imma qatt m'għandix indikazzjoni waħda li dan bil-fors kien l-istess wieħed li rikep it-taxi minn ħallu hawn mar warajha San Pawl il-Baħar. Aħjar tal-li f'idejja issa. Mbagħad nara. Allu u żid jgħidlu malajrek kif sema tektika fuq il-bib. Sadar it-tant ara tiskoprix f'liema lukanda raqgħet. Fl-uffiċċju ta' detective daħal l-ispettur ta' San Pawl il-Baħar. Mr. Bowen bejnu u bejn surġent. Tarsi sajdon għati ħares ftit lejn Mr. Bowen u minkejja li l-Ingliż m'għamel ebda sinjal ta' paniku. Id-detective ħass li l-kalma li kellu fuqu ma kienitx naturali. Kieku għalmenu kien igerger tal-li reġa' ġabu għall-interrogazzjoni. Bowen ma qal xejn. Poġġa bil-qiegħda u baqa' sikiet. Tarsi mar dritt fuq is-suġġett. John Whitman ġiet Malta. Allu. Bowen, rispondi jekk xogħol. Għandi ma ġietx. Dak ix-xeb kollu tajt li hu konċidentali? Staqsi Tarsi. Jien ma ngħid xejn. Wieġbu Bowen. Dik mhix John Whitman. Mhix naf jien. Id-detective innota l-mod li wieġeb Bowen għall-mistoqsija li jagħmilu u sparalu oħra minnu fih. Ġew kien San Pawl il-Baħar il-bieraħ bil-lejl. X'kien qiegħed jagħmel hemm? Bowen reġa' wieġbu xogħol. Ma nafx. Kemm dom t'għawdex? stasi il detective. Joe Champillac? Bowen dam di kinnof seconda sejda, biex jirrisponda. U detective bada jinnota di kin naqra tan ċertet sal ma kienx innota f'Bowen qaber. Iva, għallu. Champilli. Ritkuni għaf meta jinġej l-ura. Il-detektiv ħaseb. Mela Joe. Vitor kien li ċempillu l-biraħ fl-axra bil-lejl. M'għandix għalfejn itkixxef minn ħanġoni. Lil-Bowen istaqsijax. Mela ma kienx jaf qabel ma tlaqt. Suppost li kien jaf. Għallu Bowen. Rid tkun ċert mill-ħin li nasal San Pawl. Lid-detektiv mhux bitux din it-tweġiba. Għax ma seta jara ebda konnessjoni bejna u bejn il-kliem li l-proprjetarju tal-lukanda f'Għawdex semgħu jirrispondi. I see, all right. Ma billi dellu li għal dak il-moment ma kienx jaqbel li jibqa' jafas fuq dan il-punt għallu b'ton li kien isu jgħati aħbar. Joe ma rawdex dal-għodu. Bowen ma wieġibx. U detektif induna li Bowen kien beda jħossu aktar inċert. Min wiċċu iżda detektif ma seta' jħu xejn u tar si raġuna li l-probabilità kienet li Bowen kien qiegħed jibda x'aktarx minn xi ħaġa li Joe seta' jgħid. Jew hekk ħaseb id-detektif, jew qiegħed naħseb ħażin. Wara ftit Bowen irrisponda. Min issemmerik li Joe ma rawdex? Jien m'għedtux biex imur. Mar wara li sema l-aħbar tal-każ fuq Redivution. Għallu d-detektif. Ma kellu xalfejn jagħmel hekk? Għallu Bowen. Ma dan għadu żgħir kont. Toħodha bi kbira jekk ippanikja meta sema li fil-flett tiegħu il-pulizija sabu mara maqtula. Id-detektif ħares lejn Bowen u raħ jitbissem. Il-pass li rid jiġi qablu ma kienx se jirnexxi, ħass id-detektif. U madamx ma konferma li l-pożizzjoni kienet hekk għax Bowen der li kellu l-mazz tal-karti f'idejh u kien jaf jusax. Għax ma tistaqsinix fejn kont il-bieraħ, għallu Bowen. Soltu tagħmlu hekk, intom? Għalfejn, biex tgħidli li qattajt in-nofsinhar ta' filgħaxija taqra fil-lawnx tal-lukanda u ta' tinilsbijiet tan-nies li rawk? Mhux hekk għamilt, għallu Bowen. Qattajt in-nofsinhar nixrob fil-bar. Dik it-tar tipika Angliża. Għallu d-detektiv, ma għajd li din. John Whitman tilbes in-nuċċali? Veru? Jew mhux veru? Jien ma rajt qatt bin-nuċċali. Wieġbu Bowen. L-Ingilterra fejn taħdem? Ma nafx. Qatt ma staqsejta. Probabbilment xi segretarja ma xi kumpanija. All right. Għallu d-detektiv, meta ra li minn Bowen ma kien sejjer jew xejn. U l-uniku ċans li kellu biex joħroġ il-verità minnu, jekk Bowen fuq kollox kellu xabi, kien li b'xi mod jew ieħor iwerwer lil Joe. Nista' nitlaq jien? Staqsih Bowen. Dalwaqt. Ma inti taf tajjeb li jien issodisfat bir-risposti? Taf li jien minister nemmen malajr li xi ħadd tagħmel ċavett oħra tal-flett tiegħek mingħajr int ma taf? Tajd li forsi m'hemm xi ċavetta ta' Marija. Jew lil Joe mhux ġieli tajtilu. Kif il-fatt diġa għatli. Ma insomma. Hemm kwistjonijiet oħra, apparti mill-fatt li sibna l-mejta fil-flett tiegħek. X'hemm? Staqsih Bowen. Tarsi kien sieri wieġbu, ma f'daqa waħda induna li b'mod l-aktar faċli ġieħi ċans li jiġi pass qablu. Imbagħad ngħidlek. Għallu xott u bagħtu mal-ispettur ħalli ħu ħsibu id-duty officer. Kif tarsi sajdon rali l-ġow u d-dimu ma' surġent George. Il-detektiv kien lest bit-tattika li ħaseb li kien jaqbillu juża biex jikseb il-verità minn għandu. U nċismek, għallu il-detektiv Blerra. Ġow, Vitor, xismek? Vitor. Mr. Bowen jgħid li ġow, podġu bil-qiegħda. Tini jismek sħiħ, aġġel, Vitor Stivala. Għandna xi ngħidu, Vitor. Blik ir-raħ. X'ġara? Staqsi, Vitor. Tiġi nix bil-meraq. X'mort tagħmel għawdex dal-għodu kif smajt ir-reviewxin. Vitor mhuwiex bux. U d-detektiv induna li kien beda jolqot il-musmar fuq rasu. Min tista titkellem? Għallu d-detektiv, użit jgħidlu bl-aġla ħalli ma jtieħ ċans jirrispondi. Memx għal fejn tgħidli, naf. Mort fittex il-Bowen biex tgħidlu r-review x'inqal li sibna mara mejta fil-flett tiegħu. Vitor reġa' ma wieġibx. U d-detektiv kompla bil-ħeffa. U x'impiltlu tagħmel il-braħ bil-lejl il-Bowen? Ma kontx taf meta kien ġejlura miskin? Se tagħmel, se tgħidli jew? Id-direktiv waqaf jara x'reazzjoni kienet sejra toħroġ minn Vitor. Imma t-tielet darba reġa' maħreċċejn. U x'kont tagħmel il-biraħ fl-għaxra ta' bil-lejl San Pawl il-Baħar? Kompla d-detektiv isammar. Ukoll Vitor reġa' ma wieġibx, u d-detektiv dallu li Vitor kien jinsab imħawwat f'moħħu. Hekk rridu jkun. U għallum niqfu għaw l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sa dakinhar insellmilkom.
Għadkom kemm smajtu lil Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz It-tiel f'San Pawl il-Baħar ta' Paolo Xwiereb. Tekniku Joe Brincati.